Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het gisteraand in tamelike diepte gesels oor kleuterzone. Nou kleuterzone bestaan uit 'n netwerk van 120 kleuterskole reg oor die land en lede van die publiek kan in individuele skole belê. En die opbrengste wat voorgehou word beloop tussen 38,4% en 62,4% per jaar. En dit beteken dat as iemand R100.000 belê, die opbrengste tussen 38.400 en 62.400 per jaar is, of tussen 3.200 en R5.200 per maand. Nou, Moneyweb het met 'n ondersoek begin om te bepaal of Kleuterzone se skole hierdie opbrengste kan lewer. Nou, Kleuterzone is die besigheid van Antoni Bogus. Hy is 'n vermaaklikheidspersoonlikheid en bemark die beleggingsgeleenthede tamelik aggressief op verskeie televisiekanale, radiostasies en ook op sosiale media platforms. Nou, ek wil myself hier in die rede val. Ek het gister 'n fout gemaak toe ek op hierdie program gesê dat ek meneer Bogus gevra het om aan die program deel te neem. Ek het hom wel genooi, maar nie vir gisteraand nie, maar wel vir vanaand en ek vra om verskoning daarvoor. Maar ek was gisteraand en vandag met meneer Bouke se prokureur in verbinding en ek het hom genooi om aan vanaand se program deel te neem. Nou op sy prokureur se versoek het ek vir hom voorgestelde vrae gestuur wat ek tydens die program aan hom sou stel. Meneer Boukes was nie bereid om regstreeks aan die program deel te neem nie, maar hy het 'n opname vir ons gestuur waarop hy op die vrae reageer. Voor ons daarna luister wil ek net sê dat ek en Liesel Pyper vandag basies oorval is met tientalle e-posse, WhatsApps en telefoonoproepe van oorwegend beleggers en ook verskeie huidige en voormalige eienaars van Kleuterzone skole en ook een of twee ander individue wat op 'n manier betrokke was by die groep. Nou daar was 'n aantal beleggers wat baie kwaad was vir ons oor die storie wat ons op Moneyweb gepubliseer het en ook die gesprek wat ek gisteraand met Liesel gevoer het. Hulle sê hulle kry elke maand getrou hulle dividende en hulle kry die volle bedrag wat hulle toekom en hulle is baie tevrede met hulle Kleuterzone beleggings. Daar was egter ook ander beleggers wat sê hulle kry nie hulle volle dividende nie en dat het ook baie langer geneem het vir hulle om hulle eerste dividende te ontvang en dit is heel wat langer as die 6 maande wat aan hulle voorgehou is toe hulle oorspronklik belê het. Ek het vandag met omtrent 8 huidige en voormalige eienaars van Kleuterzone skole gepraat en hulle sê die skole is nie so winsgewend om daardie winste te kan betaal nie. Ek is nie seker hoeveel van hulle gevestigde skole is en hoeveel nuwe skole is nie, maar ek dink 8 is 'n wesenlike aantal en dan het daar ook aantuigings dat sommige van die skole nie oor die nodige sertifikate en soneerings beskik om as kleuterskole bedryf te word nie. Nou ek het hierdie aspekte uitgelig in die vraag wat ek aan meneer Bogus gestuur het en hier is die opname van die antwoorde wat hy aan ons gestuur het.
Goeienaand almal RSG luisteraars, Ryk en ook Liesel, baie dankie vir die geleentheid dat ons ons kant kan stel. Ja, dit is heeltemal moontlik om daai opbrengste te lewer. Ek dink baie keer dat beleggers verwys na opbrengste. Hulle vergelyk dit met 'n bank se rente. En dit is belangrik om te besef dat hulle belê in 'n handelsmerk, 'n winsgewende besigheid. Dit is heeltemal moontlik om by daardie opbrengste te kom. Ons is in 'n vennootskap met ons vennote. Ons inkomste lê op die langtermyn in 15% wat ons dan nou verdien as 'n franchise fooi of 'n konsessie fooi, bestuursfooi, wat mense dit nou ook al wil noem. En ek sê altyd as 'n mens dit byvoorbeeld vergelyk met McDonald's. McDonald's sal altyd meer burgers verkoop as 'n eenmansaak restaurant. Kleuterzone sal outomaties vinniger groei en kinders trek as 'n eenmansaak skool. En daar's verskillende redes daarvoor. Ons het byvoorbeeld 'n opendagspan. Nou die opendagspan se enigste doel is om die skole vol te maak en vol te hou. Kleuterzone met behulp van beleggers se kapitaal kan met die intreeslag byvoorbeeld robotics aanbied, kan plastiek klimrame inbring, kan kamerasisteme inbring, kan die toggle-sisteem inbring. En dit maak dit al hoe meer en vinniger aanloklik vir ouers. Dit maak ouers nieuwsgierig, hulle besoek ons opendag en wat interessant is, is soos wat die handelsmerk aanhou bemark word die laaste klompie jare. En ek dink is ook belangrik vir beleggers om te weet dat ons nou al 8 jaar operationeel is. Ons het die eerste 4 jaar het ons gefokus op die toets van ons konsep en Want mens kan ook nou nie op die ouene van die dag uitbrei en verwag dat mense miljoene rande by jou belê in jou konsep as jy nie self seker is oor jou konsep nie. Dan oor ons ope dae, onthou daar sal altyd dae wees met minder voornemende ouers. Die sukses lê in nommers. Hoe meer ope dae, hoe meer sukses. Ons het byvoorbeeld vanaf Januarie die 5 dae 'n week ope dag konsep geïmplementeer. Dit beteken dat ouers kan slegs met 'n afspraak van 9:00 die oggend tot 5:00 die middag die skool besoek. Nou, dit was 'n massa ope dae poging. En sommige skole sal byvoorbeeld in 1 maand met 3 kinders groei, maar dan kry jy nou weer daai selfde skool wat die volgende maand met 35 kinders groei, soos een van ons select skole in Gauteng wel gedoen het tussen 6 Januarie en 7 Februarie. Die gemiddelde inkomste van 'n skool met so 85 leerders is so R382.000 op volkapasiteit. En dan jou gemiddelde uitgawes is gewoonlik so ongeveer R139.000. Dit bring jy by 'n bruto wins van so R242.000 met 'n netto wins van so R120.000. Nou ja, die bestuursfooi van 15% is nie 'n dividend nie. Dit is 'n uitgawe vir die skool. Nou ek sê altyd, ons is in 'n vennootskap met die beleggers. Ons vra nie 'n bedrag per skool om daai skool of 'n vaste bedrag per skool om die skool te bestuur nie. Ons sal byvoorbeeld nie sê skool A moet R15.000 per maand aan ons betaal of al die skole moet R15.000 per maand aan ons betaal nie, want wat motiveer ons dan? En dit gee vir die belegger die gemoedsrus dat hoe vinniger die skool groei en hoe langer hy vol kapasiteit is, so lank sal dit 'n wen-wen-wen wees, want op die ou einde van die dag wen die juffrou, want die winste is meer, so die salaris kan meer wees. Ons wen, want die 15% is meer en die belegger wen, want die dividend is op sy maksimum punt. Onthou, Rome is nie in een dag gebou nie, en as dit in een dag gebou was, dan kan 'n ou altyd sê, jy weet, hierdie is te goed om waar te wees. Op die ou einde van die dag groei 'n belegger saam met sy skool. Nou, dit gebeur nie in een dag nie. Op die ou einde is daar 'n wagperiode om te kom tot by vol kapasiteit. Ek dink baie van ons voornemende vennote wat dit oorweeg om in te koop by kleuterzone, verstaan dalk die konsep verkeerd. Ons het baie te doen met leuke. Dit is mense wat nie gewoond is aan beleggings nie. So dit is soms 'n uitdaging om die boodskap deur te kry, maar ek moet ook sê, ek wat Antonie is, spandeer soms tot 'n uur op die foon met 'n belegger om seker te maak dat hy of sy die konsep deeglik verstaan voordat hy 'n ingeligte besluit neem. Ek sê ook vir beleggers, hulle is welkom om hulle finansiële adviseurs te raadpleeg, sou hulle verder twyfel. Ons het ook baie finansiële adviseurs wat ook by ons ingekoop het en ek dink dit sê ook tog vir ons dat die konsep sin maak. Dit maak sin vir 'n belegger. Wat die finansiële state aan betref, dink ek dit is belangrik om te weet ons werk met kinders en met ouers. Ons is 'n privaat maatskappy, nie 'n publieke maatskappy nie. Oor die finansiële state dink ek dis belangrik dat luisteraars ook weet ons is 'n privaat maatskappy en nie 'n publieke maatskappy nie. Ons voel regtig dat ons kinders en ons ouers onder andere beskerm deur nie die finansiële state van 'n skool te openbaar nie. Ek dink ook nie dis noodwendig gesond dat ons kliënte moet weet hoeveel winste 'n skool wys nie. Ek dink wat die eienaars betref van ons franchises, ons konsessies, is dat dit belangrik is om te besef dat hierdie spesifieke skole volg nie altyd ons bestuursstrategie nie, ons bemarkingsstrategie nie. En dit het tog 'n invloed op die sukses van hulle skole. Ons skole is as brons geregistreer by die onderwysdepartement. Die skole wat nog nie is nie, het nie die dokumentasie ingestuur soos versoek nie. Daar is slegs 8 waarvan daar 3 nuwe skole is. Ek wil weer beklemtoon van die ope dae. Onthou, ons doen massa ope dae. Dit beteken elke liewe ope dae gaan nie suksesvol wees nie. Daar is ope dae waar jy 20 en 30 ouers kry en dan is daar weer ander ope dae waar jy dalk geen ouers kry nie. Maar die sukses lê in nommers. Hoe meer ope dae, hoe meer inskrywings, ongeag dit of dat. En ons sien dit in ons getalle. Ons sien dit in ons getalle reg oor die land elke dag. Ek kry elke dag 'n opsomming om te bevestig hoeveel inskrywings en hoeveel besoekers. En wat vir my interessant is, sedert die begin van kleuterzone was die verhouding anders, maar deesdae vir elke 5 besoekers kry ons 4 tot 5 inskrywings, wat vir my bevestig dat ons skole op die regte roete is. Ek kan met vrymoedigheid sê dat ons salarisse nog altyd op tyd was. Hier en daar was daar al verkeerde bankbesonderhede ingevoer deur ons hoofde op ons interne stelsel en dit het dan 'n vertraging veroorsaak tot 'n juffrou se salaris, maar daar was nog nooit 'n geval waar enige skool opsetlik verkeerd of te laat betaal. is nie.
En dan ook ons franchises wat op winste is. Daardie skole is self verantwoordelik vir die betaal van hulle salarisse. Ja, ek dink kleuterzone het maar sy groeipyne gehad in terme van kommunikasie. Ons het wel onmiddellike aandag daaraan gegee en dit is regtig op 'n goeie plek vandag. Beleggers wat sê daar is maande wat hulle geen uitbetalings kry nie, dit is onwaar. Ek moet vir julle eerlik sê, indien 'n belegger so voel, dan kan hulle ons direk kontak, want dan is dit gewoonlik 'n skool wat nog nie winsgewend is nie en die belegger verstaan dit dalk nie. So ek dink dit is belangrik dat 'n belegger kontak maak met ons om seker te maak of om sy spesifieke skool aan ons deur te gee sodat ons terugvoering kan gee. So 3 jaar gelede het ons begin met die aggressiewe bemarking om kleuterzone mooi uit te brei. En op daai stadium het dit wel langer gevat as 6 maande om 'n skool winsgewend te kry, maar ek moet sê daardie tydperk het al hoe korter geraak tot waar ons vandag staan waar dit al binne 3 maande gelykbreek en begin wins te wys. Ons het tans boekhouers wat in beheer is van ons finansiële afdeling en dan het ons natuurlik ook 'n span wat byvoorbeeld die invorderings hanteer van ons skoolgelde sou 'n ouer dan nou 'n bietjie laat betaal. Geen bank gaan vir ons honderde miljoene rande leen na 4 jaar se suksese nie en daarom is dit nodig dat ons fondse genereer vanuit die beleggers om verdere uitbreiding te verseker. Ek kry baie daai vraag en dan vra mense my, maar hoekom finansier ons dit net nie, as dit dan nou so goed gaan? Maar ek sê weer, dat geen bank gaan na 3,5 jaar vir ons sê, hier is vir julle 2 of 300 miljoen rand om daai laaste klompie skole oop te maak nie.
Dit was dan Antoni Bogus, hy is die stichter en die hoof van Kleuterzone, wat vir ons daardie stemopname gestuur het. Dit was 'n antwoord op vrae wat ek per e-pos aan sy prokureur gestuur het. Hy wou nie regstreeks aan die program deelneem nie, maar David Klopper is ook op die lyn. Hy is 'n welvaartbestuurder en beleggingsekonoom by PSG Wealth en hy is ook iemand wat kleuterskole ken. Hy vir 15 jaar lank finansier en bestuur hy kleuterskole in Pretoria. Davie, baie welkom by die program. Nou, die bemarkingsmateriaal van Kleuterzone sê baie duidelik, vir 'n belegging van R100,000 in 'n bestaande skool kan jy R3,200 per maand ontvang. Dis 'n opbrengs van 38,4%. En as jy in 'n nuwe skool of 'n skool belê wat oorgekoop is, of 'n nuwe skool wat hulle aangekoop het, dan moet jy bietjie wag. So 6 maande se kant, ek het gehoor uit nou in die opname gesê, die skool is binne 3 maande al winsgewend, maar die beste scenario daar is, as die skool nou ten volle aan die gang is, en vol kapasiteit is, dan kan jy R5,200 kry per maand vir R100,000 belegging, en dit is 62,4% opbrengs. Maar ek dink die sleutel hier is, Davie, wat is die sakemodel van 'n kleuterskool? Kan 'n kleuterskool hierdie tipe van winste lewer om hierdie dividende te betaal? So, kan jy miskien net vir jou uit jou ervaring uit sê, hoe werk die sakemodel en wat is die opbrengste wat 'n mens kan verwag?
Ja, goeienaand, Ryk. Ja, die aantal kinders speel 'n belangrike rol, maar voordat jy by die aantal kinders kom, moet jy weet, moet jy skool reg ingerig wees. Jy het 'n eiendom nodig, hy moet klasse hê, telke maal word hierdie skole geopen, wat ons nou hiervan praat, in gewone woonbuurte is huise wat omskep word, maar hierdie klasse moet geskep word. So, en dan moet daar onderwysers in daardie klasse neergesit word. Daar is gewoonlik hulp nodig om die onderwysers by te staan. Ons kan nie alleen in die klas wees nie, ons weet dit, want die kinders is woelig. Partykeer is daar 2 hulp in 'n klas nodig en as daar babas ter sprake is, is jou verhouding van onderwyser of oppasser of toesighouer tot kind baie baie strammer nog boonop. So, jy het 'n klomp vaste uitgawes voordat jy werklik aan die gang kan kom. Daarna moet jy natuurlik die skool volmaak. En my ervaring is dat jy as jy by 80 kinders kom met 'n skool met 5 klasse, 4 klasse, 4 klasse, dan begin jy gelyk te breek. En in 'n gewone voorstedelike huis met 3 slaapkamers wat jy dan nou miskien die mure deurgebreek het, die sitkamer inspan en dalk die garage op inspan as klasse, is dit omtrent hoeveel plek jy het vir kinders, 80 tot 88 kinders miskien, waarvan die laaste 8 kinders jou wins is. Nou het ons nog net van onderwysers gepraat. In hierdie model wat ek hier hoor, is daar nog 'n hoof ter sprake. In die model waarby ek betrokke was, was ons die eienaar, my vrou was dan die hoof gewees, en sy het 'n sekere vergoeding ontvang as daar dan nou vergoeding beskikbaar was, en dan het ons natuurlik, soos ek sê, sy moet dan baie keer administratiewe hulp nodig gehad, en so, dis nog 'n element van vaste koste wat hier te sprake is. Dan natuurlik, hierdie kinders eet, hulle moet kos ontvang, daar is munisipale fooie wat aan die munisipaliteit betaal moet word, en dan hoor ons nog hierboonop, is hier ook nog boonop 'n bestuursfooi wat betaal moet word aan die verskaffer van hierdie konsep. Hierdie is amper vir my, dit blyf my te goed om waar te wees om hierdie syfers te sien. Om te sê jy kry R320.000 in en jou uitgawes is R139.000 per maand, dis baie min vir die hoeveelheid kinders wat hier te sprake is tipies, minus nog die bestuursfooi, en dan bly daar nog iets oor. Soos ek gesê het, hier is 'n klomp uitgawes, daar is versekering ook nog boonop te sprake, en natuurlik dan die groot ander ding wat hier te sprake moet wees, is jy moet geregistreer wees, jy moet sonering kry by die munisipaliteit, en jy moet nog by die onderwysdepartement ook geregistreer wees, tot 2022-23 het jy by die departement van maatskaplike dienste geregistreer vir vroeë kindontwikkeling, daarna is dit oorgedra na die onderwysdepartement toe, wat baie strenger vereistes neergelê het vir die bedryf van 'n skool. Ek het nou genoem van personeel, as mens nou praat van die kos vir die kinders, daar is nog boonop kombuispersoneel nodig,
ja.
Daar is opsigters nodig, daar is tuinmanne nodig,
ja.
Daar is 'n klomp vaste kostes te sprake hier.
Ja, ek het nou hier 'n som gedoen, as mens nou vat die skool se waarde is sê nou maar R2.5 miljoen, dan op die opbrengste wat beloof is, moet daardie skool kontant uitbetaal van R80.000 'n maand. En dit is vir 'n bestaande skool waar die opbrengskoers 38,4% is en R130.000 'n maand as dit 'n nuwe skool is wat later eers winsgewend is. So dis wesenlike bedrag kontant wat maandeliks gegenereer moet word.
Inderdaad, dit is wel 'n kontant besigheid, as ons daarom dit vir mekaar sê. Die mense plaas nie hulle kinders op skuld in die skole daarom nie, dit was ons ervaring dat die mense baie goed betaal het daarom, dit moet ons sê, maar inderdaad is daar baie hoë opbrengste wat beloof word, dis fantastiese opbrengste hier as dit haalbaar sou gewees het. Ek kan, in my ervaring kan ek sê, het ons nooit die klas van opbrengste behaal nie, skole het 'n bestaan gemaak, hulle was winsgewend, maar nie naaste by hierdie klas van opbrengste nie. As jy nog boonop die huurgeld op daai gebou wat jy nou van praat ook in ag neem van sê net maar R30.000 'n maand, is dit nog R360.000 'n jaar se uitgawe wat daardeur hardloop. Hier is wesentlike uitgawes wat betaalbaar is, wat vaste kostes verteenwoordig, en voordat jy by daai punt kom, maak jy natuurlik deeltyd verliese, dan moet jy eers sorg jou verliese weer opmaak en daarna begin jy wins te maak. As jy daarin slaag om die skool so vol te hou en op hierdie kleiner erwe 80 kinders wat daar moet speel, ek weet nie hoe aantreklik dit naderhand is vir ouers om hulle kinders daar te plaas nie. Dit is baie kinders op 'n klein erfie, op 'n gewone dorpserf van sê maar 900 op 1000 vierkante meter. En daar is nog 'n gebou op en sovoorts. Daar is nog 'n klomp ander vrae wat mense wil vra is. Byvoorbeeld wat ek nou sou beweer, ja, is, hierdie beleggers, wat koop hulle? Koop hulle 'n eiendom? Besit hulle die eiendom? Besit hulle 'n reg op inkomste? Wie besit die skole? Wie besit hierdie geboue? Wie bedryf die skool? Ek nou gehoor hier sprake van 'n sentrale beheer so soort van die skool, maar jy moet ook ergens 'n skoolhoof wees wat die dag tot dag bedrywighede van die skool kan hanteer. Daar is ek gesê nou, wie besit die geboue en hoe word die huurgeld bepaal? As die gebou in Menlo Park in Pretoria is versus Doringpoort in Pretoria, is daar dalk twee stelle fooie ter sprake, ja. Wie besluit daaroor? Want dan is twee verskillende areas wat betref inkomste vlakke wat van die mense wat in daardie areas bly. Daar is, so ek sê, water en ligte en munisipale, ja, belasting wat verskil van streek tot streek. Daar is, ja, en sulke, ja, goed.
Daar wie ons hulle daar moet los. Ek dink die kleuters dan besit nie die eiendomme nie. Sover ek agterkom is besit hulle net die skole en hulle betaal hier. Maar ons sal dit daar moet los. Dankie vir jou tyd. Dis Dawie Klopper, hy is 'n welvaartbestuurder en 'n beleggingsekonoom by PSG Wealth. Hy is ook betrokke by kleuterskole al vir 15 jaar lank. En dan Chantel, in 1 minuut, het jy al opbrengste van hierdie gesien in die navorsing wat jy doen van beleggingsreg oor die wêreld?
Nee, ek het nie. Ek dink wat Dawie gesê het is, as dit te goed, dis te goed om waar te wees, en as dit te goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik. So ek het gou gekyk na McDonald's, hulle dividend opbrengskoers is 2.4%, want meneer Bouges het McDonald's spesifiek genoem, en hulle kontantvloei opbrengs is 3%, en ek het ook gou gekyk na Kero, dividend opbrengs van 2.2%, en ook 'n kontant opbrengskoers van 3%. So dit lyk baie hoog.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.